Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
NIJZ naj bi po odstopu Milana Kreka prevzel predsednik odbora za zdravje v stranki SD Branko Gabrovec.
Urška Klakočar Zupančič nadaljuje z nenavadnim vodenjem državnega zbora.
Uprava za zaščito in reševanje za celotno državo razglasila veliko požarno ogroženost.
Nunci Špajh, prispevek, ki ga nudita Sveti sedež in Katoliška cerkev v Sloveniji, je svojstven in svoboden.
V Škofiji Murska Sobota začasno ukinjajo službo birmanskega botra.
Vreme jutri bo sončno s temperaturami do 36 stopinj Celzija. Popovdne in zvečer bodo krajevne vročinske nevihte. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je tudi uradno odstopil. V izjavi je zapisal, da je odločitev sprejel po mesecu neznosnih političnih pritiskov, ki so jih predstavniki oblasti ter njihovi odposlanci izvajali nad njim po menjavi vlade. Meni, da bi z ustrajanjem na funkciji povzročil škodo na IJZ. V luči ponovnega porasta koronavirusnih okužb je to škoda, ki je noben specialist javnega zdravja ne bi želel povzročiti, je zapisal Krek. Napovedal je še, da bo po temeljitem razmisleku verjetno sprožil ustrezna pravna sredstva zoper upletene, ker je to vrstno vedenje osebne oblasti nesprejemljivo kot tudi kaznivo. Po neuradnih informacijah naj bi svet na EJZ že danes na Krekovo mesto imenoval Branka Gabrovca, ki v koalicijski stranki SD predseduje odboru za zdravje. V Sloveniji počasi raste število na novo okuženih. V sredo so potrdili skoraj 1000 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje je na navadnih oddelkih hospitaliziranih 29 bolnikov, na intenzivni negi pa 11. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 731, kar je 34 več kot dan prej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič nadaljuje s precej nenavadnim upravljanjem svoje funkcije. Danes se je na seji spet zaiskrilo med njo in poslanci. Ob začetku se je naštela poslance, ki so svojo odsotnost opravičili, navedla pa je tudi nekatere poslance, ki jih takrat ni bilo v dvorani, kar sicer ne velja za običajno prakso. Hkrati je pozvala, da naj poslanci ob začetku seje sedijo v poslanskih klopeh ali se opravičijo. Takšna poteza je povzročila razburjenje med poslanci opozicije kot tudi koalicije SD, Jelka Godec SDS in Jani Prednik SD.
Če želite, po moje to mobing poslancev. Gre za mobing ne samo tega dela, ki zdaj jaz govorim, ampak tudi vseh ostalih, ki bodo ob 12.05 šli na kosilo, ki bodo šli v pisarno se pripravljati za stališča, ki bodo šli na sestanke svojih poslanskih skupin ali vabljenih v poslanske skupine in tako naprej. Če mislite s tem delom nadaljevati, bomo v bistvu zahtevali tudi vaš odstop. Gospa predsednica, kadar niste predsedujoča, ne sedite v dvorani. Torej, potem mora podpredsednica ena, druga ali naš podpredsednik odgotoviti tudi vašo neupravičeno odsotnost.
Tudi sam sem bil izpostavljen, kot da me ni. To je neka nova praksa, ki jo vzpostavljate. Vi niste nad nami, vi ste samo prva med enakimi. Tudi sam sem bil prisoten na državnem zboru, ker če ne bi v 3 minutah prišel v dvorano. Mi vsi poslanci, tudi verjetno poslanska skupina Svobode, bo tekom mandata upravljala takšne ali drugačne sestanke znotraj seje. Tako da ne vzpostavljati nekega novega reda, tisti poslanci, tudi naši in verjetno tudi od levice, ki pa jih ni, pa so se dejansko upravičili.
Predsednica državnega zbora Klakočar Zupančič, ki je na državni proslavi gardi slovenske vojske obrnila hrbet, ter se ni poklonila slovenski zastavi, vztraja, da ne bo odstopila od svojega načina dela. V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin junija na letni ravni v povprečju zvišale za 10,4%. Največ so k inflaciji prispevale podražitve naftnih derivatov, hrane in električne energije. Junijska letna inflacija je najvišja po juliju 1996. Takrat je bila 10,7%. Na mesečni ravni je bila inflacija 2,7%. Zvišali so jo dražja elektrika, počitniški paketi in hrana, je objavil državni statistični urad. urad. Predsednik vlade Robert Golob je zato ob robu vrha Zveze NATO v Madridu že posvaril pred inflacijskimi pritiski v prihodnjih mesecih. Golob se je odzval tudi na znižanje nepovratnih sredstev, ki bodo Sloveniji pripadala iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. To je pripisal prejšnji vladi. Novi izračuni Evropske komisije sicer kažejo, da se bo višina nepovratnih sredstev za Slovenijo znižala za 286 milijonov evrov. Razlog za manjši znesek so ugodnejša gospodarska gibanja v letih 2020 in 2021 od prvotnih ocen. Da je znižanje nepovratnih sredstev, ki bodo Sloveniji pripadala iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, dokaz sprejemanja ustreznih ukrepov ekonomske politike, pa je ocenil poslanec NSi Jožef Horvat. Sliši se morda paradoksalno, a gre za dobro novico za Slovenijo, je hkrati dejal Horvat. Iz SDS so medtem sporočili, da zadeve ne bodo komentirali. So pa v Slovenski demokratski stranki kritični do dela vlade premijeja Goloba, ki za zdaj v državni zbor ni poslala še nobenega zakonskega predloga. Hkrati koalicijo pozivajo k podpori več zakonom, ki jih je v parlamentarni postopek vložila njihova poslanska skupina. Predvsem v luči izzivov draginje, je dejal poslanec Andrej Hojvik.
Smo pa razočarani in predvsem presenečeni, da je vladna koalicija kot neprimerna ocenila zakon o davku na dodano vrednost in zakon o štipendiranju. S prvim zakonom bi namreč znižali stopnjo DDV-ja s trenutnih 22 na 5% za energente, kot so zemeljski plin, električna energija in daljinsko ogrevanje. S tem bi državljani in državljanke finančno lažje prišli čez jesenske in zimske mesece, ki bodo predvsem z vidika podražitev električne energije velik izziv.
Poslanec SDS Hojvik je opozoril še, da je vlada Janeza Janše za primerjave o Golobovo v prvih 30 dneh sprejela obsežen prvi protikoronski paket. Ta je v prvem valu epidemije pomagal slovenskemu gospodarstvu in prebivalstvu. Z vsemi nadaljnimi PKP-ji pa je Janševa vlada ohranila ter izboljšala kondicijo slovenskega gospodarstva ter ohranila več 100 tisoč delovnih mest. Uprava za zaščito in reševanje z jutrišnjim dnem razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Z dnem razglasitve je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove izven pozidanih površin, uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Apostolski nunci Jean-Marie Špajh je ob 30-letnici vzpostavitve odnosov med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo sinoči sprejel diplomatski zbor, predstavnike države, cerkva in verskih skupnosti. V nagovoru je dejal, da je Slovenija presegla samo sebe in zato se ji zahvaljuje. Več Jure Sešek.
Uvodoma je nunci omenil večstoletno navzočnost katoliške cerkve med slovenskim narodom in njen pomen pri oblikovanju njegove identitete, ki je dosegla vrhunec z dokončno osamosvojitvijo. Odnosi med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo so ubrani in prežeti z medsebojnim razumevanjem in spoštovanjem. Skupne teme so neštevilne in se še poglabljajo, je povedal nunci Špajh. Za praznovanje skupne obletnice je želel povabiti vse dosedanje predsednike Republike Slovenije in 7 slovenskih veleposlanikov pri Svetem sedežu. Nekateri so se odzvali vabilu, drugi se iz različnih, razumljivih razlogov niso mogli. Vsi so bili pozitivni ustvarjalci na skupni poti, je povedal v nagovoru. Spomnil je na številne prispevke katoliške cerkve in Svetega sedeža pri izgradnji slovenskega naroda, predvsem s podbujanjem edinosti in sožitja, s preseganjem ran preteklosti ter z ustvarjanjem sedanjosti in prihodnosti, ki bosta zanimivi in spodbudni. Po njegovih besedah želita Vatikan in lokalna cerkev pomagati Sloveniji pri njenem pogumnem odzivanju na različne izzive. Prispevek, ki ga nudita Sveti sedež in katoliška cerkev v Sloveniji, je svojstven in svoboden. Ob tem je navedel 2 primera. Pred kratkim so v koprski stolnici slovesno umestili največje in glasbeno najbolj razkošne orgle v Sloveniji. V zadnjem času je slovenska Karitas zbrala več kot 3 milijone evrov za pomoč Ukrajincem v trenutni stiski, za katero upa, da bo kmalu pripeljala do spoštljive rešitve v dobro vseh. Ta dva primera sta veliki znamenji zastonskosti, ki je nujno potrebna za naše človeško bivanje. Slovenija je presegla samo sebe in zato se ji zahvaljujem, je dejal Nunci in nagovor sklenil zahvalo madžarski in italijanski manjšini v Sloveniji. Škofovska konferenca ne skrbi le za vernike slovenske narodnosti, ampak tudi za dobrobit vseh manjšin v Sloveniji. Prizadevanja so izjemno pozitivna. Z veliko pozornostjo pa spremlja tudi slovenske manjšine zunaj Slovenije. To poudarjam zato, ker je katoliška cerkev obstajala veliko pred sedanjim pojmom globalizacije. Spoštuje vse, tako kot spoštuje tudi druge izraze vernosti, ki so prisotni v Sloveniji. Javno pozdravljam versko ubranost, ki obstaja v Sloveniji, je povedal Nunci Špajh.
Da je sedanja birmanska pastorala v nekakšni slepi ulici, vemo že dolgo vsi. Zaradi rastoče sekularizacije in manjše verske vzgojne moči staršev so se v Murskosoboški škofiji odločili, da začasno ukinojo službo botra in prejem Birme prestavijo na konec petega razreda. Za več razlage o teh spremembah je Meta Potočnik poklicala škofa Petra Štumfa.
Gospod škof Peter Štumf, vaša napoved sprememb v birmanski pastorali je na družabnih omrežjih sprožila zelo različne odzive. Kot vemo, nobena sprememba dolgo utečenih navad ni lahka. Vi ste se podali na to pot. Kateri so glavni razlogi za to?
Ko sem pred 12 leti sprejel škofijo Murska Sobota iz rok nadškofa Marjana Turnška, mi je gospod nadškof povedal, da je Prekmurje oziroma Prlekija področje, ki je najbolj zaznamovano za tradicionalno vero v Sloveniji, pomeni, da pripadam še cerkvi, vendar vera toliko ne vpliva na moje odločitve in pa tudi potem dejanja. Je nadškof preroško napovedal, da bo ta proces k osebni veri v tej škofiji zelo težaven in tudi dolgotrajen, vendar bo ta proces moral iti v smeri poglabljanja vere, za kar smo potem se tudi škofi odločili v sinodalnem dokumentu, pridite in poglejte, da pomagamo ljudem v poglabljanju vere v Jezusa Kristusa. No in seveda v tem obdobju smo škofiji naredili veliko zadev, veliko procesov smo sprožili za to poglabljanje vere, zlasti misijon v škofiji Murska Sobota pred nekaj leti, ki je trajal celo leto. Potem smo povabili klerise v Turnišču, potem patre minorite v Turnišče. Odprli smo tudi na Lazarjevo kuhinjo, sicer v prostori škofijske stavbe, v kateri nasitimo 80 ljudi vsak dan. Tudi smo naredili precej obnov crkva, sključno z stolnico oziroma trgom pred stolnico. In seveda še tudi mnogo na župnijah, se tudi duhovniki trudijo z katehezo, tudi z spovedjo, predvsem s tako imenovanimi velikimi spovedmi. Vendar vse to ni zaustavilo, rekel, tako hitrega razdiralnega procesa sekularizacije, kar se tiče vere med našimi ljudmi. In naši otroci, seveda v tem procesu, jih nekako spoznavam tudi v poteku na pripravo prejema zakramenta svete Birme kot nekakši orfančki oziroma zapuščenčki. Že 16 let sem škof in 16 let torej birmovalec in opažam, da starši tudi v soboški škofiji vedno težje zmorejo podati vero svojim otrokom oziroma jim prezgojiti vero, zato ker sami nimajo vere. Tudi ko sprašujem starše in botre o verskih rečeh na naši srečanji z birmanci, ugotavljam, da zgolj tretjina staršev oziroma botrov za silo bi lahko rekli, da so kristjani, pomeni, da živijo svojo versko prakso. Za tri četrt ljudi pa več tega ne morem trditi in to me nekako rekli že nekaj časa spremlja kot močna stiska, da v takem stanju in na tak način in tej ustaljeni praksi, kot je zdaj v cerkvi v Sloveniji, naše škofije ne morem iti več naprej. Zlasti zato, ker je pri nas Birma postala statusni simbol za prehod v neko zrelo dobo. To, kar so bile v času komunizma oziroma Titove Jugoslavije mladinske organizacije, sedaj so to postali Birmanci. Namreč moramo vedeti, da družba nima nobenega takega inicijacijskega procesa v obdobje zrelosti, kot ga ima cerkev z sveto Birmo. In tu se mi zdi, da gre sicer za en sociološki proces, z druge strane pa lahko to zloraba zakramenta.
Iz vaših besed je razumeti, da napovedane spremembe niso prišle čez noč, temveč ste jih sprejeli po dolgem premisleku.
Že pred leti sem potem napisal za našo škofijo neka določila v zvezi z prejemom zakramentu iniciacije krsta Birme in svete Euharistije, ki so bile seveda po neki župniji implementirana, drugje ne, in vendar debata je ostala. Lansko leto sem potem napisal župnikom in katehistinjam neko pismo, v katerem sem pač izrazil svoje poglede na ta zakrament, hkrati tudi vprašanje, kaj bi naredili, no in seveda tudi v tem letu smo se precej pogovarjali po župnija z duhovniki, katehistinjami, tudi sedaj na duhovniškem svetu, na zboru svetovalcev, nekako zelo razširjeno mnenje je, da bi, sicer to je bil tudi moj predlog, da bi šli se pomaknili nazaj, zbirmo v otroško dobo, torej peti razred, načelom na začetku šestega razreda, torej začetku šolskega bručnega leta, septembra, oktobra, to pa zato, ker so takrat v tem obdobju še otroci, bi rekli, nedolžni, nepokvarjeni. Namreč, bom povedal kar naravnost, imamo velike težave v 8. in 9. razredu že pri nas. Nekatere dekleta živijo tako rekoče skoraj v izven zakonski skupnosti, pa so v osnovni šoli. Moramo vedeti, da precej mladi v tem obdobju že ima tudi spolne izkušnje, ne samo z srečanjem s pornografijo, ampak gre za telesno intimnost. Nekateri se tudi zgodi, da pride do zlorab v tem smislu, da gre do snemanj in javnih objav po medijih oziroma po digitalnih sredstvih, prav za strani teh otrok. Torej, otroci v tem obdobju so že zaznamovani z nekimi zadevami, ki jih pač prejemajo iz načina življenja odraslih. Vendar se mi zdi, da 5., 6. razred je še doba, ko so otroci še tako v svojem srcu, v svoji duši, če se tako rekne, dolžni, da lahko sprejmejo ta zakrament. Ne sicer kot zakrament zrelosti, ampak kot zakrament spremljanja v življenju na poti do poglabljanja vere v moč Euharistije in svete spovedi.
Ob tem ste začasno prekinili tudi službo botrov, za katero pravite, da je skoraj popolnoma izgubila pomen v trenutni situaciji.
Ne samo, kot sem že omenil, da zgolj tretjina mogoče botrov za silo dosega ta, rekel, prag normalnosti, da so lahko botri v smislu prejemanja zakramentov, tudi urejenega življenja po navodilih cerkve, ampak tudi pozneje botri niso spremljevalci veri teh otrok, zato tudi, ker sami nimajo vere. In z botri se srečujem tudi na srečanjih z Birmanci in vidim, da tukaj botri so pač od teh otrok naprošeni za to službo, ki jo zmorejo mogoče opravljati v tisti devetdnevnici, ko se odeležujejo priprav na sveto Birmo ali mogoče v tistem letu, ko ima župnik mesečna kateheza za botra in starše ali mogoče še kakšen dan, teden po Birmi, potem se pa ta služba neha. In potem smo se nekako odločili, da bi za nekako do nadaljnega to službo ukinili, zato ker sama po sebi ni nujna za prejem tega zakramenta. Ali se pogovarjamo seveda, da bi potem, če bi odšli v podaritev zakramenta svete Birme tem otrokom tam v začetku 6. razreda ali v koncu 5. razreda, je seveda potem treba tem otrokom pomagati, pač koliko jih bo ustalo. Bojimo se tukaj najbolj upada teh otrok, da ne bi več hodili k veruku. Zdaj še nekateri župniki rečejo, hodijo vsaj do 8., 9. razreda, še nekaj dobijo, potem itak nehajo zopet z versko prakso, ampak smo rekli tako, 5., 6. razred, če prejmejo zakramente te Birme, so vsaj ukrepljeni s tem zakramentom in tudi, če kdo odpade, se vedno lahko vrne brez nekega katehumenskega procesa. No in potem bi mogoče tako v 6. razredu dali podarek molitvi, torej uvajanje v molitev in pa seveda v skrnost Božje besede, 7. razred uvajanje v skrivnost svete Euharistije, torej obhajanje Euharistije in življenje v moči svete Euharistije, potem 8. razred obhajanje zakramenta svete sprave in pa seveda zgoje vesti oziroma podarek na teologijo telesa. Nekateri sicer menijo, da bi to teologijo telesa morali poudariti že v 6. razredu, ker takrat so že v 8. so že otroci precej določeni zaradi vplivov šole, ki je močno pod vplivom ideologije LGTB, No, potem pa seveda deveti razred, pa dobrodelnost, karitativnost in pa seveda nekako vanje, poznavanje evangelija v vsakdanjem življenju. Seveda v tem kurikulumu po sveti Birmi bi tem otrokom morali pomagati, da se vključijo v življenje župnije, da nadaljuje bodi si kot ministranti ali kot pevci ali čistilci ali krasilci oziroma pretrkovalci ali člani Karitas ali raznih politikovnih skupin, karkoli se tudi če po domače rečemo šraufajo tovornjake ali avtobuse znotraj ali ne vem, take stvari znotraj župnije, pomembno je, da so v župniji, da nekaj delajo v župniji in za župnijo in da se s tem navaje tudi biti v občestvu.
Še eno vprašanje, ki ga nekateri tudi kdaj postavijo, ali je možno tudi to, da bi recimo župnijsko občestvo dalo otroku enega botra, ki je aktiven član župnijske skupnosti, ki ga pozna, ki je povezan, ki lahko potem res zanj tudi moli in ga uvaja v župnijo?
Tudi ta predlog je, seveda izbrati takega človeka nekoliko je pri nas težje, zaradi tega, ker gre za osebnost, ki je vidna očem, torej na očeh vseh. Pri nas se nekako hitro pojavi potem dvom v človeka in zlasti opisovanje njegovih lastnosti, ki so mogoče malo slabše, glede na njegovo kako prejšnjo preteklost oziroma preteklost v prejšnjem sistemu življenja, češ če prej je bil tak, zdaj se dela tak in zdaj je tako. Rekam, hitro začnemo dvomiti tudi v take člane. To je eno, druga stvar je pa seveda lepo je, to sem tudi mislil, če bi recimo Clarisse bile botre tem otrokom na način, da bi molile za njih, ne? Da bi vsaj nekaj, neko duhovno spremljanje bilo.
Pogovor z murskosoboškim škofom Petrom Štumpfom je pripravila Meta Potočnik. Ponovitvi lahko prisluhnete ob 23:30. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Nogometno prvenstvo evropskih narodnih manjšin Europeada, ki ta teden več kot uspešno poteka na avstrijskem Koroškem, se je prevesilo v sklepni del. Prav zdaj potekata četrtfinalni tekmi. Moška reprezentanca koroških Slovencev pod vodstvom trenerja Marijana Velika se v športnem parku SAK v Celovcu meri proti ekipi Romov z Madžarske. Žile, nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji pod vodstvom trenerja Marija Adamiča, pa se v železni kapli meri z južnimi Tirolci. Tako je določil žreb, ki so ga opravili včeraj v Pliberku, ko je bil tekmovalno prost dan, so se pa vse sodelujoče ekipe predstavile na kulturnem dogodku. Kroglice z imeni ekip je odpirala podpredsednica FUENA Angelika Mlinar, koroška Slovenka doma iz Žitare vasi. Za naš radio je dejala.
Jaz sem več kot ponosna, da je Europeada tukaj v naših, v mojih osebnih krajih, Pliberk in v okolici. In moram reči, da je situacija malo bolj komplicirana, kot zgleda na prvi pogled, ker v bistvu smo preložili celo zadevo za 2 leti, kar ni enostavno, ampak nam je uspelo, uspeva in bo uspelo.
Edina polfinalna tekma ženskih reprezentanc je bila danes popoldne v Šmihilu. Finale, v katerega so se zanesljivo uvrstile koroške Slovenke, bo v soboto ob 13. v Celovcu, ob 16. bo tam še finale moških. Več o Europeadi v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Športni pregled začenjamo v dvorani Stožice, ki bo drevi pokala po šivih. Gledalci, ki so stopnice razgrabili v slabih 3 urah, si bodo v akciji ogledali Luko Dončiča in ostale slovenske reprezentante, hkrati pa se bodo lahko poslovili od zlatega kapetana Gorana Dragiča. Ta bo zadnjič v karieri oblekal slovenski dres pred domačo publiko. Gotovo bo šlo za zelo čustveno tekmo. Več o njej pa seveda v jutrišnjih informativnih oddajah. Prireditelji kolesarske dirke po Franciji, ki se bo jutri začela v Kebenhavnu, so morali zaradi napovedanega slabega vremena spremeniti urnik uvodne etape. Gre za posamični kronometer. Glavni favoriti dirke, tudi lanski zmagovalec Tadej Pogačar, bodo po novem nastopili prej, kot je bilo načrtovano. Dirko bo začel ob 17.05, Primož Roglič pa ob 16.20. Preostala slovenska trojica na turu, Jan Tratnik, Matej Mohorič in Luka Mezgec, bodo prvo etapo začeli ob 16.13, 17.41 in 17.51. Poljakinja Eugenija Bujak je na sredozemskih igrah v Oronu v Alžiriji osvojila peto slovensko odličje za Slovenijo na tekmovanju. Kolesarka, ki od leta 2018 nastopa za našo državo, je bila srebrna v kronometru.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Po noči in zjutraj bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 20 ob morju okoli 22 stopinj Celzija. V petek bo sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne vročinske nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, pozno zvečer bo na severovzhodu zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod nekaj nizke oblačnosti. Vročina v notranjosti Slovenije bo prehodno nekoliko popustila. V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja, ponekod drugod veter vzhodnih smeri. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Opozorilo, sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 32, Maribor in Koper 30, Novo mesto jasno 31, Celje 32, Murska Sobota jasno 31, Ajdovščina 31, Postojna jasno 27, Logatec in Idrija ter Kočevje 29, Trebnje 30, Bohinjska Češnjica 28, Gornji Grad in Slovenske Konjice 29, Ravne na Koroškem 30, Podčetrtek 32, Listca jasno 26, Babno polje 27 in Krederica delno oblačno 12 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je pred počivališčem povodje proti Jesenicam zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, ki je zdaj dolg 3,5 km. Na cesti Izlake Trojane na Izlakah je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je promet povečan iz smeri Kopra proti Ljubljani. Promet je od Logatca do Brezovice na več odsekih upočasnjen. Podaljša se potovalni čas približno 10 do 15 minut. Na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani je 1 km dolg zastoj pred delovno zaporo. Zastoj je tudi na cesti Brezovica-Ljubljana in na krožišču Tomačevo iz vseh smeri. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.